რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ. აზერბაიჯანის პროკურატურის თანამშრომლები რადიო თავისუფლების ბაქოს ოფისში ჩხრეკას ატარებენ. გევის განცხადებით, პროსულად განწყობილი სეპარატისტები ტყვეების გაცვლას დათანხმდნენ. საქართველოს პარლამენტში დეპუტატებს შორის ხელჩართული ჩხუბი მოხდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ხელისუფლება პრინციპულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხში. რადიო თავისუფლების ბაქოს ოფისში ჩხრეკას აწარმოებს ქვეყნის გენერალური პროკურატურის 10-მდე გამომძიებელი, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათ აქვს სასამართლოს სანქცია ოფისის დახურვის თაობაზე. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის დირექტორის კენან ალიევის განცხადებით, პროკურატურის თანამშრომლები, რომლებსაც თან ახლდნენ შეიარაღებული პოლიციელები, ბიუროს ოფისში ადგილობრივი დროით 11:00 ნახევარზე შევიდნენ. სამართალდამცველებმა ერთხელ თახში შესვლა უბრძანეს ბიუროს 20-მდე თანამშრომელს, აუკრძალეს მათ მობილური და სატელეფონო კავშირით სარგებლობა და ბიუროს დოკუმენტებისა და თანამშრომელთა პირადი საქმეების შესწავლა დაიწყეს.
The operation of our bureau is paralyzed in Baku.
სამართალდამცველების ოპერაციის გამო პარალიზებულია ჩვენი ბიურო ბაქოში. აზერბაიჯანში დიდი ხანია მიმდინარეობს ეწოლა მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, მათ შორის დაპატიმრებულია ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა, ჩვენი რადიოს თანამშრომელი და ერთ-ერთი პროგრამის წამყვანი. ჩვენ ამ ყველაფერს დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ მიმდინარე კომპანიის ნაწილად მივიჩნევთ.
We view this as a part of this ongoing campaign.
განცხადა კენან ალიევმა. მიმდინარე წელს აზერბაიჯანელმა სამართალდამცველებმა ასეთივე რეიდები უკვე ჩაატარეს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტსა და აირექსის სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფში. ორივე ორგანიზაცია მოგვიანებით დაიხურა. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიურო კი დროებით პარალიზებულია. კიევმა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედმა პრორუსმა სეპარატისტებმა ტყვეთა გაცვლის შესახებ მოილაპარაკეს უკრაინის მხარემ. ზადარის გაათავისუფლოს 225 სეპარატისტი მებრძოლი, 150 უკრაინელი ჯარისკაცის სანაცვლოდ, რომლებიც მიამბოხეთა ტყვეობაში იმყოფებიან. ტყვეთა გაცვლა არის ერთადერთი შედეგი, რითაც დასრულდა 24 დეკემბერს მინსკში გამართული მოლაპარაკეები საკონტაქტო ჯგუფის ფარგლებში. მოლაპარაკეების მორიგი რაუნდი მინსკში დღეს უნდა გაიმართოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დასრულებულად გამოაცხადა ავღანეში 10 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაცია ამერიკელი ჯარისკაცების მისამართით წარმოთქმულ ქრისტეშობის სადღესასწაულო მილოცვაში. ჰავაიში სამხედრო საზღვაო ძალების კორპუსში ყოფნის დროს ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკელი ჯარისკაცების ერთგულებამ და თავდადებამ უფრო მშვიდობიანი გახადა სამყარო. შეერთებული შტატები და ნატო წლის ბოლოს სამხედრო ძალის უდიდეს ნაწილს გაიყვანენ ავღანეთიდან, სადაც მომავალ წელს წუთნისა და მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობისათვის 13500 ჯარისკაცი დარჩება, მათ შორის 750 კაციანი ქართული ქვედანაყოფიც იქნება. საქართველოს პარლამენტში მოხდა ხელჩართული ჩხუბი დეპუტატებს შორის, რაც სიტყვიერი დაპირისპირების შემდეგ გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში. პროცედურულ საკითხებზე დაწყებული კამათი პოლიტიკურ ბრალდებებში გადაიზარდა. ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციაში. ოპოზიციური ხმის ჩახშობა ცდილობს დეპუტატმა ბობოხიძე მართველი გუნდი რუსეთისაკენ სვლაში დაადანაშაულა. დეპუტატი სწორედ ამ თემაზე საუბრობდა, როცა პოლიტიკური განცხადება გინებით გააგრძელა, რასაც საბოლოოდ ხელჩართული ჩხუბი მოხვა. იუწყებიან, რომ პარლამენტში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახება გახდა საჭირო მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დეპუტატმა ერთმანეთს მიკროფონი ჩაარტყა თავში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ ხელისუფლება პრინციპულია ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხში და არაპირებს რუსეთთან მოლაპარაკების დროს ოკუპირებული ტერიტორიებზე ხარჯზე რაიმე კომპრომისს. ამასთან ღარიბაშვილმა კვლავ გაიმეორა, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20% დაკარგვა წინა ხელისუფლების გაუაზრებელმა პოლიტიკამ განაპირობა.
ეს არის, მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა სრულპასუხისმგებლობით, რომ ეს არის დესტრუქციული ძალა, რომელიც არ შემორჩენილი, რომელიც ჩამოყალიბდა სექტად და მართლაც მათი თითოეული ქმედება არის განპირობებული იმისაკენ, რომ მოხდეს არეულობის ფონის შექმნა საქართველოში და ისევ ვირტუალური სამყარო შექმნა. მით უმეტეს მათ აქვს ძალიან ძლავრი არაღი, ისეთი როგორიც არის ტელევიზია.
განცხადა ღარიბაშვილმა წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით და გთავაზობთ ჩვენს პროგრამას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ამ დროს და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი დღეს და დღეს მთელი გადაცემა მიუძღვენით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს, უფრო სწორად ჩვენი გადაცემის თემა შეიძლება ითქვას არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები და გარემო. და სიამონები წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ქეთევან ხუციშვილს. ქეთი არის სოციალური მუშაკი, ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი. ორგანიზაცია იდენტობა იყო სწორედ ის ორგანიზაცია, რომაც 24 დეკემბერს, ხო, გუშინ წინ გამართა შეხვედრა სახელწოდებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უჩინარობა, ანუ ეს შეხვედრაც თუ დისკუსია რამდენადაც მესმის მიეძღვნა სწორედ ამ ადამიანების და გარემოს ურთიერთობას პირველ რიგში. ქეთი ალბათ გვეტყვის, საუბარი იყო ურბანულ გარემოზე მხოლოდ, სამრავალი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები ცხოვრობენ არამარტო ქალაქში, არამედ ცხოვრობენ სოფელშიც და იქ ალბათ კიდევ უფრო მეტი პრობლემა აქვთ, მე მგონი, ვიდრე ქალაქში გადაადგილების და საერთო სივრცესთან ინტეგრაციის. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ შევხვდებით უკვე თორნიკე გურულს. თორნიკე გახლავთ ორგანიზაცია სიცოცხლის ხის წარმომადგენელი და რამდენადაც ფონდი სიცოცხლის ხის წარმომადგენელი, რამდენადაც ვიცი ეს ფონდიც მუშაობს ამ საკითხზე და პროექტიც კი აქვს და ალბათ ამ პროექტს წარმოგვიდგენს თორნიკე. პირველ რიგში მინდა ამ შეხვედრის შესახებ გიამბოთ, მინდა ეს რომ შეხვედრას და რამაცა დისკუსია თუ გაიმართა და საერთოდ რა ზე ისაუბრეთ.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხზე ამახვილებ ყურადღებას და მე მომეცა საშუალება, რომ აქ მომსულიყავ.
ნამდვილად.
რაც შეეხება ჩვენ შეხვედრას, რომელიც 24 დეკემბერს გაიმართა, მოკლედ ჩაოლებრივ, ესე თქვა, Facebook ივენთი გააკეთეთ და ღია იყო პრინციპში ყველა დასწრების მსურველისთვის, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ საახალწლო სამზადისია ქალაქში და არა მარტო ქალაქში და მოდროლოდ საღამოს გვიან გაუმართეთ ეს შეხვედრა, ძალიან ბევრი ადამიანი არ დასწრებია.
თუმცა ჩვენ სპეციალურად თავისუფლების 1 საათი გადავწყვეტეთ მიუძღვნათ აი იმ თემებს და ვილაპარაკოთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ახლა ემზადებიან ახალი წლისთვის, მაგრამ სწორედ ეხლა ყველაზე ნაკლებად ჩანან ჩვენს მედიაში, შეიძლება ვიღაცისთვის ნაკლებად საინტერესოა. თუ ამჩნევთ ახალწლულ და საშობაო და ამ ადამიანებს ნაკლებად ხედავთ ხოლმე ტელევიზიით და მათზე ნაკლებად საუბრობთ. გოდიში რომ გადაწყვეტილი.
მე მესმის, რასაც ამბობთ, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ აი ამ მცირე ტიპის შეხვედრამაც უკვე ამხელა რეზონანსი გამოიწვია, რომ ეხლა უფრო დიდ მასშტაბებზე შეგვიძლია გავიდეთ. პრობლემა, რომელიც დგას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ, პირველი არის ეს უბრალოდ უჩინარობა და სახელწოდებაშიც გაიჟღერა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უჩინარობა თქვა საზოგადოებაში. და მოკლედ, რატომ მოიწვეთ თორნიკე ჩვენთან სტუმრად? მოკლედ, რამდენიმე კვირის წინ, ალბათ თქვენს იცით, თელმა საქართველოს გაიგო პრინციპში ფონდ სიცოცხლის ხის აქციასთან დაკავშირებით, რომელიც უბრალოდ ღიაობას, ხილვადობას და უჩინარობის თემას ეხებოდა. ეს აქცია პერფორმანსი გამართა რუსთაველის მეტროსთან, როდესაც ესე თქვა, ეტლებმა დაიკავეს პარკირებისთვის განკუთვნილი ადგილები და ერთადერთი ადგილი, სადაც თქვა, ეტლიანი ეტლით მოსარგებლე ადამიანისთვის იყო გამოყოფილი, ეს ადგილი დარჩა ესე ღიად, რომ უფრო მეტად, ესე თქვა, ამ სიმბოლოებით კარგად მიეხვედრებინათ ადამიანები, მძღოლები და იყო მათი დანაშაული.
საინტერესო ფილზე თორნიკესაც ვკითხავ, ფილზე თუ გადაიღეს ეს მთელი კინო არის, რეაქციები როგორი იქნებოდა მძღოლების? ძალიან კიო მიქნევს თორნიკე. ესე იგი მძღოლების რეაქციები ვიცით. თან ეს ადგილი ჩვენთვის მაინც განსაკუთრებით ნაცნობია, იმიტომ რომ ჩვენი რადიოს ოფისი იყო მანდ კინოს სახლთან და ვიცი რაც ხდებოდა. ერთადერთხელ დამარცხეს მანქანაზე და ისიც მოხდა მანდ მაგადგილას, იმიტომ რომ კი, საოცრად უდისციპლინო მძღოლების საყვარელი ადგილია სხვათაშორის და საინტერესოა როგორი რეაქცია ექნებოდათ ინვალიდის ეტლებს რო დაინახავდნენ.
ხო, აი მაგალითად ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ერთ-ერთი შემთხვევაც იყო, რომელსაც ჩემი თანამშრომელი შევსწრო, მე არ შევსწრები ვარ, ვიმენ ვიღაცა კაცის ფურთხება რამდენი ინვალიდი ყოლია ეთოში რა ქვეყანაში ეს ძალიან სამწუხარო
მაგრამ ეს არა მარტო საზოგადოების ბრალიც არის არ ვიცი თუ ამაზე იყო დისკუსია მაგრამ შეიძლება ითქვას რომ ეს ნაბიჯი უნდა გადადგან ინვალიდებმაც ხო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებმა და გამოვიდნენ გარეთ მიუხედავად იმისა რომ ვიცით მათ როგორი გარემო ხდებათ ანუ აქ ორი მხარე მნიშვნელოვანია ერთი სურვილი რომ უნდა კონდეთ ადამიანებს რომ გამოვიდნენ გარეთ და გადალახონეს ბარიერი და დაენახონ ასე ვთქვათ სამყაროს მაგრამ ეს სურვილი გაჩნდება მაშინ როდესაც ამის პირობები იქნება ხო ცდები
კი ხო ანუ ვერ ვიტყოდ რა უნდა იყოს პირველი თუმცა ნებისმიერი აქტივობა რაიმე ჯგუფის მხრიდან ყოველთვის თვით ინიცირებული ანუ ვერავინ ვერ დაგვეხმარება ჩვენ თუ თვით ჩვენ თვითონ არ დავიწყეს ჩვენი თავის დახმარება თუმცა ანუ რა უფრო უპრიანია რა უნდა მოხდეს პირველი ამაზე პასუხს ხომართლა გათამაშდა კვერცხის ამბავია და ნუ როგორც იქნება ცხადია რომ მოძრაობა უკვე დაიწყო თვითონ ჯგუფში იგნით და ჯგუფის გარეთ დაინტერესებული პირების მხრიდანაც
მათ შორის თქვენც
ხო ნუ მათ შორის
ასე თქვენ ამ ადამიანებთან გაქვთ ურთიერთობა და იცით ძალიან კარგად მათი პრობლემები და იცით რატომ არიან უჩინარები აი როგორ ხსნიან ამას
ну мне შეიძლება ითქვას რომ ყველაზე ახლო პრობლემა მაქვს მაგალითად мама ჩემი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და ოღონდ ეს მე ცხოვრებაში გვიან დაემართა უკვე სამბავი როდესაც ნუ ავარიის შედეგად ეტყვით მოსარგებლა გახდა და ნუ мама ჩემს თქმარა როდესაც თქვენ კითხულობდით რომ ესა იქნება მარტო ანუ რა პრობლემებს შეეხება ურბანულს თუ არა ურბანულს უნდა გითხრათ რომ мама ჩემი ცხოვრობს სოფელში ცხოვრობს მაღალმთიან სოფელში ну сада сейчас это как фехит გადაადგილებაც კი ორივე ჯანსაღი фехит გადაადგილებაც კი ძალიან რთულია და არა თუ იმით რა ქვია ეტლით და ასე შემდეგ ну და მე ვიცი რა თქვა мама ჩემი უხილავია ну ბევრი ფაქტორი ამატება ერთმანეთს ჯერ ერთი ის რომ არ ცხოვრობს ქალაქში, ცხოვრობს სოფელში. მისი პრობლემა მძიმდება იმით, რომ თუ რაიმე, ანუ აქ თუ დგას პრობლემა, რომ აიმე ქუჩაში ვერ გავდივარ, ამ მის რაღაცის საყიდლად, ან მე ვერ მივდივარ სამსახურში. ნუ ამ მამაჩემისთვის ეს პრობლემები აბსოლუტურად არ დგას, იმიტომ რომ ის არათუ სამსახურში ვერ წავა მაღალმთიანი სოფლიდან ეტლით, როცა ავტობუსამდეც კი რაღაცა მანძილი ფეხით უნდა გაიარო. ძალიან ელემენტარული საჭიროებაზეც კი ზოგჯერ ხელი შეიძლება არ მიუწვდომოდეს მაგალითად უამინდობის გამო ან რაღაცა სხვა ტიპის პრობლემის გამო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან რაიმე ნივთსეც კი შეიძლება პროდუქტსეც კი შეიძლება ხელი არ მიუწვდომოდეს ამიტომ პრობლემები ცალსახად სხვადასხვა
გააჩნია ხო ამ აბსურდული ქალაქში გადმოსვლის
არა მომავალში ქალაქში გადმოსვლის სურვილია
არა აქვს მაგრამ თქვენი აზრით უკეთესად ცხოვრობენ ქალაქში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები.
არა, ესე ვერიტყვით, იცით, ეს ალბათ დამოკიდებულია ოჯახზე, დამოკიდებულია კიდე ესე თქვა მეზოგარემოზე, იგივე სამეზობლოზე და ასე შემდეგ.
მეგობრებზე, ნაცნობებზე.
სოციალიზაცია სადაც აქვს გავლილი და რაღაც ადაპტირებული.
ხო, ასე აქ ჩვენ ორი ტიპის გარემოზე ვლაპარაკობთ, ლაპარაკობთ გარემოზე ადამიანებზე, ანუ სოციალურ ურთიერთობებზე და გარემოზე, ამ შემთხვევაში რეალურ გარემოზე, სივრცეზე, სადაც შეიძლება გადაადგილდე. გუშინ სამსახურში მომხდა ფეხით წამოსვლა, დიდი ხანია ფეხით არ მივლია, ბევრი ვიარე ფეხით და შევამჩნია ის, რომ სასიამოვნო არა თითქოს ფეხით ზარული, მაგრამ გრძნობ, რომ არ არის ტროტუარები. გრძნობ, რომ არავინ გითმობს გზას და ხიფათის წინაშე ხარ, ესე იგი ბევრად უფრო საშიშია სიარული ფეხით, ვიდრე საცობში მანქანით. ნავთლა ეს და ხა წარმოვიდგინე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის რა არის მაგათეთ პიკის საათში თბილისში გადაადგილება ну ელბაკიძის აღმართზე თქვა ელბაკიძის ხიძზე შემდეგ ელბაკიძის აღმართზე და ცენტრში გამოსო ეს აბსოლუტურად შეუძლებელი არის ხო
კი
ხო და ეს აქცია ეთლების აქცია მაინც რისკენი იყო უფრო მიმართული რომ ყურადღება მოგვაქციეთო თუ გზადაგვითმეთო თუ ადგილი
დაგა ხო ანუ მიზანი რა ქონდათ მე თვლად კარგად არ ვიცი ამაზე თორნიკე უკეთ გიპასუხებთ მაგრამ შედეგით თუ გავზომოთ ჩემი აზრით აქ დაიძრა ეს უჩინარობის თემა და კითხვის ნიშნები გაჩნდა რა ძალიან ბევრი ადამიანის გონებაში და დაიწყო დისკუსია ერთი შეხვედრა მეორე შეხვედრა მესამე შეხვედრა ნუ ამით კიდე ვიღაც დაინტერესდა ჩემი აზრით იყო ყურადღება მოგვაქციეთ ყოველ შემთხვევაში შედეგებიდან ესე გამოჩნდა რა რომ ეს არის მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი სადღაც 10 ან 15%-ამდე, თუმცა საქართველოს სტატისტიკა არ გვაქვს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მარტო ეტლით მოსარგებლე ადამიანები არ არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, იგივე მენტალური პრობლემები და ასე შემდეგ. და ამის სტატისტიკა არ არის, თუმცა მსოფლიო სტატისტიკებს თუ გავითვალისწინებთ, დაახლოებით 10-დან 15%-ამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ყოფს საზოგადოებაში. და ალბათ
ყურადღება მოგვაქცია ჩი რას გულისხმობ?
ყურადღებით მოგვაქცია ჩი გულისხმობ იმას, რომ იყავით ემპათიით განწყობილები ჩვენ მიმართ და მაინც და მაინც შეცოდება არ არის ემპათია რა ჩვენ გვაქვს ჩვენი ადგილი და ეს ადგილი უნდა ანუ შეიძლება ის მანქანის გასაჩერებელ ადგილზე არ იყოს საკლაპარაკი ჩემი ადგილი სოციუმში, ჩემი ადგილი საზოგადოებაში, ხო? ამზე განზოგადებას კიდე შეგვიძლია რა. აი მაგალითად უნივერსიტეტში რამდენ ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს ერთი გოგონა, რომელმაც წელს ჩააბარა და ითხოვს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისგან პანდუს მეორე კორპუსის შესასრულთან დაიტანჯა ვერვადის ადამიანი და ეს უკვე თვეებია ეს იწელება და ანუ არავინ ამის ყურადღებას არ აქცევს. აი ამ ტიპის ადგილზე ალაპარაკი, ან კიდევ იმ ტიპის ადგილის გამოთავისუფლებაზე, როდესაც მაგალითად დედები მალავენ შვილებს, რომელსაც რაიმე მენტალური აშლილობა შეიძლება ჰქონდეთ და ამიტომაც არ აქვს სტატისტიკა, იმიტომ რომ არ უნდა ინვალიდის სტატუსი მიეწეროთ თავიანთ ოჯახის წევრს და არის ესეთი кейსები, რომ კარადებში ყავდათ ბავშვები დამალული და ნუ რაღაცა არის.
და გარდა ამისა, შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე ადამიანებსაც ერიდებათ ეტლით გადაადგილება. ორი მომენტია, ერიდებათ, პირველი, რადგანაც ზოგჯერ გრძნობენ უბრალოდ აგრესიას საზოგადოების ან გაუცხოებას ან რაღაც ეგზოტიკური მოვლენის სახით ასე უყურებენ მათ და მეორე უჭირთ, იმიტომ რომ ამის საშუალება არ არის. თქვენ პანდუსები ახსენეთ და თორნიკესაც ვკითხავ, მე ჩვენ კარგად ვიცით, რომ პანდუსებზე მანქანები დგას საქართველოში, ხო? ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ჯიპები და შეიძლება არ არის ჯიპები და ძალიან მომწონს ის აქცია, როდესაც ფოტოებს უღებდნენ ამ მანქანებს და შემდეგ აქვეყნებდნენ Facebook-ში, ანუ შესაძლებელი არის ადამიანს შერცხვენოდა, როცა ამას ჩაცს. ანუ რეალურად პრობლემა როგორც ხვდები, არის რამდენადაც მივხვდი, ერთი მენტალური, როგორც თქვენ თქვით, ამის გადალახვა ძალიან რთულია და მეორე უბრალოდ როცა გარემო არ გიქმნის საშუალებას. თუმცა ამ განაცემაში უსინათლო ადამიანი იყო და როდესაც მას სიუჟეტი გაუშვით ჩვენს ეთერში, ერთ-ერთი სიუჟეტი, სადაც ლაპარაკი არის სწორედ იმაზე, რომ უსინათლო ადამიანებს ითხოვენ ჩვენგან ემპათიას, მატერიალურ დახმარებას და ასე შემდეგ და გაღიზიანდა მაშინ ცოტა ამ სიუჟეტზე და თქვა, რომ ეს დისკურსი, ესე იგი დაგვეხმარეთ, მოგვაქციეთ ყურადღება და ასე შემდეგ, ეს უფრო უძლიერებს არასულფასონების კომპლექს შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, მათ ეს არ ჭირდებათ. ანუ ვიღაცას ჭირდება, შეიძლება ვიღაცას არ ჭირდება, მათ უბრალოდ ჭირდებათ, რომ საზოგადოებამ შეხედოს ამ ხალხს როგორც ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, ამ ქვეყნის ჩვეულებრივ მოქალაქეებს. არის თუ არა ეს?
ხო, ეცეთ როგორ არის, ძალიან ინდივიდუალური. აი მაგალითად განათლების სამინისტროს წარმომადგენელთან მქონდა ამას წინ ლაპარაკი, რომელიც არის ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი და მოკლედ აქვს ეს სფერო ნასწავლი და დაახლოებით ეგეთი კითხვა დაუსრესეს დღეს თქვენ მომეკითხებით და მან ესეთი რამ მითხრა, რომ მოდით ვკითხოთ ადამიანებს, მაგალითად ეტლით მოსარგებლეა ვიღაცა და შენ ძალიან გინდა გულონთებული ხარ დაეხმარო, მაგრამ აი გერიდება, ეხა ცოტათ არ მიიღოს და იქნება არ შეჭდებ. ამ შემთხვევაში უბრალოდ უნდა ადგე და კითხო. საუკეთესო გამოსავალია, ხო? ნუ იგივე უსინათლო ადამიანთან მიმართებაში და იგივე სხვა ტიპის
ესეთ
რაღაც. პირდაპირ მე ადამიანთან, იმიტომ ეს არის ძალიან ინდივიდუალური და დასავლეთში მაგალითად ამ საკითხს ესე უდგებიან და ესე აგვარებენ.
კეთი, მე ჩვენს კოლეგას ჯიმ შერეხვიაშვილს მომზადებული აქვს სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში ივნისში გავიდა, რომელსაც ქვია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები შეზღუდულ სივრცეში. ანუ სწორედ აი ამ თემაზე, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ და იქნებ მოვისმინოთ ერთად.
2013 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში ჩატარებულმა მონიტორინგმა გამოავლინა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმართა უფლებების დარღვევის როგორც ცალკეული ფაქტები, ასევე სისტემური ხასიათი. მონიტორინგი გავრცელდა საჟელახსულების 7 დაწესებულებაზე, 3 დროებითი დაკავების იზოლატორსა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრზე. ანგარიში შევიდა პატიმარ ბ-ას შემთხვევა, რომელიც თვალსაჩინოდ ასახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმრის მიმართ სამართლო საკნის გამოყენების მანკიერ პრაქტიკას.
დაახლოებით 3 კვადრატული მეტრი ფართობის სამარტოო საკანი. ბნელი, რკინის გისოსებიანი კარი დაკეტილია რკინის დიდი ბოქლომით. პაციენტი წევს საკნის კუთხეში, ცემენტის ფილაქანზე დაგდებული ჭუჭყიანი ღრუბლის ნაგლებზე. აცვია მოუწესრიგებელი ჭუჭყიანი ტანსაცმელი. თმები და მოშოებული წვერი ჭუჭყიანი და დაუარცხნელი აქვს. საწოლის კამი ან სხვა რაიმე ნივთი საკანში არ აქვს. საკნის კართანაც კი არსებული ანტისანიტარით გამოწვეული მძიმე სუნი დგას. აღსანიშნავია, რომ იქვე იყო სამი ცარიელი ფუქსის შუქით. შეკითხვაზე, რატომ მოათავსეს მაინც და მაინც იმ ფუქსში, სადაც შუქი გაფუჭებული იყო, თანამშრომელმა გვიპასუხა: დიდი მნიშვნელობა არ აქვს მისთვისო.
სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის ნიკა კვარაცხელიას თქმით, მონიტორინგმა აჩვენა, რომ ფაქტობრივად არ არსებობს შესაბამისი სტატისტიკა, რაც დაკავშირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა იდენტიფიცირების პრობლემასთან. ყოველივე ეს კი პრობლემას ქმნის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების შეფასების კუთხით. რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურებას, ამასთან დაკავშირებით ნიკა კვარაცხელია ამბობს:
არ არის დანერგილი სარეაბილიტაციო პროგრამები, არის შრომითი თერაპია. პერსონალური დამხმარე ძალიან აქტუალური თემაა, დაკავშირებულია თვითმოვლასთან, გადაადგილებასთან და ასე შემდეგ. ამ კუთხით უბრალოდ ერთადერთი რაც არის, პატიმრები, როგორც ეს ხომ პატიმრები არიან განწესებული, სხვა პატიმრები, რომლებსაც უნდა იზუმონ შეზღუდული საზღვრის მქონე პირებზე. მინდა გითხრათ, რომ დღესაც შედიან საზოგადოების დაწესებულების პატიმრები, რომლებიც ვერ იყენებენ სეირნობის კანონდაბიენ უფლებას.
სახალხო დამცველის აპარატის კრიტიკას ნაწილობრივ იზიარებს სასჯელახსულებისა და პრობაციის სამინისტრო. თუმცა, როგორც მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ამბობს, სასჯელახსულების სისტემაში გატარებული რეფორმის შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმართა მდგომარეობა საგრძნობლად გაუმჯობესდა. პირველ რიგში გაკეთდა მაღალი სტანდარტის შესაბამისი განყოფილება სასჯელახსულების ცენტრალურ საავადმყოფოში, სადაც მძიმე ხარისხის შეზღუდულობის პატიმრები იმყოფებიან ადაპტირებულ გარემოში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.
რა შეეხება პერიფერიას დაწესებულებებში, იმ ადამიანებს რიცხვი, რომელიც თქვა იგივე სავარძელს იყო მიჯაჭული 2014-დან 20-მდე ჩამოვიდა, ყველა არის მომარაგებული და უზრუნველყოფილი შესაბამისი ინვენტარით, ეს არის სავარძელი თუ ეს არის ხელჯოხები, და უახლოეს მომავალში ისევე როგორც თქვა ამ საავადმყოფოს ადაპტირება მოახდინათ, ყველა ახალ პროექტში იქნება გათვალისწინებული პირობები, რომელიც ჭირდებათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს.
არჩილ თალაკვაძის თქმით, სამინისტრო ცდილობს კანონით გათვალისწინებული მექანიზმების გამოყენებით გაათავისუფლოს ან სასჯელის მოხდის ვადა შეუმციროს მკვეთრად გამოხატული შეზღუდვის მქონე პატიმრებს. სასჯელახსულების სისტემაში გატარებული რეფორმის პოზიტიურ შედეგებზე ლაპარაკობს ლალი წულეისკირიც, წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა თანამშრომლობა თანაბარი უფლებებისათვის.
სპეციალისტების მომსახურების ხრი გაიზარდა, ფსიქიატრები შედიან ფსიქოლოგიურ დახმარებად, ნამდვილად უკეთესობისგან წავიდა, იგივე წამლებით მომარაგებაც ნამდვილად უკეთესობისგანა, და არ შემილი არ აღნიშნო ის ფაქტი, რომ ამ პერიოდში მოხდა ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირთა მოხსნა იმ მედიკამენტების, რაზეც ისინი დამოკიდებულები იყვნენ და ბოროტად იყენებდნენ წლების მანძილზე.
სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით, მონიტორინგმა დარღვევები გამოავლინა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში, სადაც პაციენტების ფიზიკური შეზღუდვა ხშირად საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების უხეში დარღვევით ხდება, რაც პაციენტთა უფლებების აშკარა დარღვევასა და მათ მიმართ სასტიკ მოპყრობას განაპირობებს. სახალხო დამცველის ანგარიში სრულდება რეკომენდაციებით, რომელთა ადრესატები სასჯელახსულების ჯანდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროები არიან.
მთავარი რეკომენდაცია ჩემსაც მდგომარეობს იმაში, რომ სისტემა არ არის მორგებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებზე, არ არის გათვალისწინებული ის სპეციფიკა და ის მოთხოვნები საჭიროებები, რაც ამ პირებს გააჩნიათ. აქ არამხოლოდ ინფრასტრუქტურა იგულისხმება, არამედ დამოკიდებულებაც, თუმცა ეს არის რეალურად პირველი მსგავსი მცდელობა, რომ მოხდეს შესწავლა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობის დახურულ დაწესებულებებში.
დიახ, აი ეს იყო სიუჟეტი ჯიმ შერეხეშვილის პირველად თუ არ ვწდები ჩვენს რადიოში ყოველში იყო საუბარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, შეზღუდულ სივრცეში, ანუ პატიმრებზე და არა მარტო პატიმრებზე, როგორც ნახეთ. და რატომ გვასმენეთ ეს სიუჟეტი? ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ აქ საუბარი იყო, წარმოიდგინეთ, იგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მდგომარეობა ისედაც ქვეყანაში ამ სივრცეში როგორ არის შეზღუდული, და პლუს კიდევ ასე იგი პატიმრობაში, და სადაც მათ უკვე სასტიკად ექცევიან. შეიძლება თუ არა არსებობს თუ არა ორგანიზაცია, ან ვცდილობთ თუ არა გამოვიკვლიოთ, როგორ ექცევენ ადამიანები, თქვენ ემპათია ახსენეთ, არის თუ არა, ჩვენ ვლაპარაკობთ გულგრილობაზე, მაგრამ გულგრილობის გარდა თუ არის კიდე უარესი, არის მაგალითად სასტიკი და აგრესიული მოქმედება? Там ещё тхоები თუ ვიცით?
მე სამწუხაროდან თანამედროვე.
А თვითონ თყვებია.
არ ვიცი, მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში გამახსენე ესეთი რამე, რაღაც შუა საუკუნეების ინგლისში მაგალითად არსებობდა ბეთლემი, ესეთი თავშესაფარი, რომელიც ესე ვთქვათ, იყო ნახევრად საპატიმრო, მაგრამ იქ მარტო იმის ნთად შეიძლება მოხვედრილიყო ადამიანი, თუ რაიმე ტიპი შეზღუდვა ექნებოდა. ექნებოდა ფიზიკური, მატერიული,
მენტალური
და ასე შემდეგ, შეიძლება ფსიქიკური კი. და ეგ ზუსტად ესე ექცეოდნენ რა ადამიანებს, რაც წამიკითხავს, არის ის, რომ რაღაც გაკვაჭავდნენ, შეყრიდნენ, გამოკეტავდნენ ოთახში და ასე შემდეგ. და ძალიან სამწუხაროა თუ თანამედროვე საქართველოსიც დღეს ესეთი შემთხვევები გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროა ისიც, რომ გვაქვს. მაგრამ ფიქრობ, რომ რაც რატიფიცირება გაუკეთა საქართველოს, ანუ გასულ წელს უკვე ამ წელს პრინციპში 2014 წელს კონვენციას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ, მე სამწუხაროდ არ ვიცი, რომელმე მუხზე დათქმა გააკეთა თუ არა სახელმწიფომ და აპირებს თუ არა, რომ სამომავლოდ გადადოს რაიმე ტიპის ისე ვთქვათ ინტერვენცია.
ეს კონვენცია პარლამენტმა დაამტკიცა, ხო?
ხო, კი, ძალოსი.
ხო, ეს გაეროს.
კი, კი, გაეროს კონვენცია და როგორც მოგეხსენებათ, იურიდიულად სავალდებულო არის და ვფიქრობ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ხა მონიტორინგს რომელი აკეთებს, მე არ ვიცი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო უკვე კმედითად უნდა დაიწყოს პირველ რიგში არსებული სიტუაციაში.
სახელმწიფო აკეთებს რამდენადაც ვიცი. და აქ პრობლემა რა არის? პრობლემა ის არის, რომ თუ არის ფსიქიკური შეზღუდულობა, შეზღუდულების მქონე ადამიანი, ძალიან კარგად იციან, რომ ის ვერ იჩივლებს, შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
უნარო
თუ ლაპარაკია პატიმარზე, ასევე შესაძლებელია, რომ ის ვერ იჩივლებს, ან შეეშინდება, ან დაშინებულიყოთ. ანუ ჩვენ არ ვიცით, რატო ჩავთეთ ეს სიუჟეტი სწორედ ჩვენ გარეცემაში, რომ როდესაც ლაპარაკობთ გულგრილობაზე ქუჩაში ადამიანებს ვიმართ, რომლებიც ეტლით დადიან, ეს გულგრილობა როგორც გამოიხატება უამრავ რამში, არქიტექტურაში, პანდუსებში, მანქანებში და ადამიანებში. და საერთოდ წარმოგვიდგენია, როდესაც ადამიანები არ არიან თავისუფლები, არამედ ისინი უკვე რეალურად მართლა შეზღუდულ სივრცეში, იქ როგორ ექცევიან ამ ადამიანებს. და ძალიან კარგი იქნება თუ შესაბამისი მონიტორინგი იქნება და გავარკვევთ ამას, და როგორც თქვენ ამბობთ, ეს ადამიანები იჯებიან უკვე. მე მაინტერესებს, ის ადამიანები თუ დაიჯებიან, ან ნუარჩი ალბათ უფრო თორნიკეს უნდა ვკითხო, მაგრამ თქვენს გეცოდინებათ, რომლებიც მაგალითად აი ინვალიდებისთვის განკუთვნილ ადგილებში მანქანებს აყენებენ, ან პანდუსებზე მანქანებს, თუ ეს დასჯა ჩვეულებრივია უბრალოდ აგზავნის
არ ვიცი, სანქცია რეგულირებს თუ არა ამას, შეიძლება რეგულირებდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ამისი განხორციელება ძალიან ნაკლებად ხდება, რა პოლიციელი მაინც და მაინც ყურადღებას არ ამახვილებს, ალბათ იმიტომ, რომ პოლიციაც ესე თქვა არ არის ცოტა მანკიერი.
ხო, ამ საზოგადოების წევრია.
მატარებელია, პრაქტიკის გამტარებელია და
გამოსავალს რაში ხედავთ?
ხო, გამოსავალს რაში ხედავთ?
აი თქვა ეს ფოტოსერია რომელიც არის, ხო, ფოტოებს რო უღებენ, აი თუ არის ეს რაღაცა გამოსავალი.
ერთ-ერთი კომპონენტი არის საერთო მიზნის მისაღწევად ჩადებულ საქმეში. მე ესე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ დისკუსია ორ ადამიანს შორის ამ საკითხს, ანუ პრობლემის იდენტიფიცირებაც უკვე ნიშნავს იმას, რომ გამოსავლის ძიებისკენ გადადგმული არის გარკვეული ნაბიჯები. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი პატარ-პატარა რაღაცები არის კომპონენტები, რომლებიც შემდგომ უკეთესობისკენ შეცვლიან მდგომარეობას, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს წვლილი არის ძალიან დიდი და ბევრი კმედითი მექანიზმი შეუძლია ამუშაოს სახელმწიფომ, რომლითაც ჯერ ერთი ამ თქვა ამ ჯგუფის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას კენაც იქნება მიმართული, მათი სოციალიზაციის კენაც იქნება მიმართული, სტიგმის მოხსნის კენაც იქნება მიმართული და ასე შემდეგ. ნუ მაინც ყველაზე დიდ პასუხისგებლობას მე ვანიჭებ
სახელმწიფოს და ხელისუფლებას. კი ბატონო, დაასრულებ მაშინ საუბარს კეთისთან, კეთევან ხუციშვილთან, კეთი სოციალური მუშაკია და მუშაობს ორგანიზაცია იდენტობაში. ჩვენ და კეთი იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ხო, ღონისძიებისა, ასე თქვა, შეხვედრისა, რომელსაც ქვია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უჩინარობა და რომელიც გუშინ წინ გაიმართა იდენტობაში, და ამ ღონისძიებაზე, ამ შეხვედრაზე მოიწვიეს ორგანიზაცია სიცოცხლის ხის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი თორნიკე გურული, და თორნიკე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი მას შემდეგ, რაც ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და მოუსმენთ მუსიკას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Парализებულია რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიურო, სადაც დღეს დილიდან ჩხრე გადაიწყეს აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის თანამშრომლებმა. მათ განაცხადეს, რომ აქვთ სასამართლოს გადაწყვეტილება ბიუროს დახურვის შესახებ. პროკურატურის წარმომადგენლებმა სეიფი გატეხეს და ოფისიდან გაიტანეს რადიო თავისუფლების დოკუმენტაცია და ოფიციალური ბეჭედი, ასევე კომპიუტერები, ვიდეოკამერები და ფოტოაპარატები. პროკურატურის განცხადებით, მისი ქმედებები უკავშირდება რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს, როგორც უცხოეთიდან დაფინანსებული არაკომერციული ორგანიზაციის საქმიანობის გამოძიებას. Radio თავისუფლების კორპორაციის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ნენად პეიჩმა აზერბაიჯანის პროკურატურის მოქმედება დაგმო და ბაქოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებების და სტანდარტების აშკარა დარღვევა შეაფასა. მისივე განცხადებით, ეს არ არის პირველი მცდელობა რადიო თავისუფლებას გაჩუმება აიძულონ, მაგრამ მიუხედავად ამისა გაგრძელდება ძალისხმევა, რომელიც აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დაცვისა და ინფორმაციის თავისუფლების უზრუნველყოფისკენაა მიმართული. საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ რიგგარეშე სხდომაზე მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გამო კანონი და რეგლამენტი დადგენილი ყველაზე მკაცრი ზომების გამოყენება მოითხოვა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. ჩხუბი დეპუტატებს შორის მას შემდეგ დაიწყო, რაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის კვოტების განაწილების საკითხის განხილვისას დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობიდან აკაკი ბობოხიძემ ხელისუფლება რუსეთისკენ სვლაში დაადანაშაულა და კოლეგებს შეაგინა. ბობოხიძის მტკიცებით მისი რეაქცია უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის მხრიდან შეგინებას მოჰყვა. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება განიხილება პრეზიდენტის სასახლეში, სადაც გიორგი მარგულაშვილი საპარლამენტო პარტიების ლიდერებს ხვდება. მიწვევის მიუხედავად შეხვედრას არესტრებიან ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლები. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დასრულებულად გამოაცხადა ავღანეთში საბრძოლო მისია, რომელიც 10 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. წლის ბოლოს შეერთებული შტატები და ნატო ავღანეთიდან გაიყვანენ საერთაშორისო კონტინგენტის უდიდეს ნაწილს და ქვეყანაში დარჩება 13,500-მდე უცხოელი სამხედრო, რომლებიც ადგილობრივ ძალებს მოამზადებენ და მიამბოხი და საწინააღმდეგო ოპერაციებში დაეხმარებიან. მომავალი წლიდან ავღანეთის ახალ მისიაში მონაწილეობისთვის ქართული კონტინგენტის გაგზავნაზე თანხმობის მისაღებად პარლამენტს მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა.
გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. თორნიკე გურული არის უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც უკვე გითხარით. დღეს წინა საახალწლო, ერთ-ერთი წინა საახალწლო გადაცემა ჩვენ მოუძღვენით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს და მათ პრობლემებს, უფრო სწორად მათ ურთიერთობას გარემოსთან, ასე იგი როგორ პასუხობს გარემო ამ ადამიანებს და როგორ ყარდება ასე ვთქვათ კონტაქტი გარემოსა და ამ ადამიანებს შორის. ამის საბაბი მოქცა ორგანიზაცია იდენტობაში მოწყობილმა შეხვედრამ, რომელიც გუშინ წინ გაიმართა და რომელშიც მონაწილეობდა თორნიკე გურული და ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია სიცოცხლის ხე. თორნიკე, იქნებ ჯერ ორგანიზაციის შესახებ გითხრათ რამდენიმე სიტყვა, ხო?
ფონდი სიცოცხლის ხე, როგორც ამ სახელით სიცოცხლის ხე, 2014 წელს გამოჩნდა საქართველოში. ჩვენ ვართ პირველი ქართული დონორი ორგანიზაცია. ფონდი სიცოცხლის ხე არის გაგრძელება საქართველოს ბანკის მომავლის ფონდისა, რომელიც 2008 წელს დაფუძნდა
ომის შემდეგ.
დიახ, და ომის შემდგომ პერიოდში ეხმარებოდა ადამიანებს და ზრუნავდა იმ ბავშვებზე და არა მარტო ბავშვებზე, რომლებიც იყვნენ აგვისტოს მოვლენების შედეგად დაზარალებულები. 2008 წლიდან ბევრი წელი დრო გავიდა. 2014 წელს ფონდმა სამი ძირითადი პრიორიტეტი გამოყო. ეს იყო პირველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, ეს იყო გარემოს დაცვა და ეს იყო განათლების პროგრამები და ამ სამი მიმართულებით ვახორციელებდით პროექტებს. ჩვენ ვართ პირველი ქართული დონორი ორგანიზაცია, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება დაეფინანსებინა ორგანიზაციების სამეზობლოები თემები ადამიანები, ვისაც სურვილი ჰქონდა შეეცვალა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის გარემო ან რაღაც კარგი საქმე გააკეთებინა მათთვის. და ამით ჩვენ გვინდოდა, რომ საზოგადოება უფრო მეტად გაგვიაქტიურებინა და უფრო მეტი კარგი საქმე გაგვეკეთებინა იმ ადამიანებთან, ვისაც ეს ყველაზე მეტად უნდა რომ შეცვალოს.
დაახლოებით რამდენი ბავშვი არის ცნობილია?
სამწუხაროდ სტატისტიკა არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით.
ისევ, იმიტომ რომ ბევრი არ ჩანს, ხო?
სამ ხარეს არის ძირითადი პრობლემა. პირველი პრობლემა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა შეზღუდული შესაძლებლობის პირებთან მიმართებაში საზოგადოებას არის, როდესაც ჩვენ ბენეფიცი ცერებს ვისაუბრებით ხოლმე, ისინი გვიყვებიან გავრცელებულ სტერიოტიპულ აზრებს იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს და სხვა ადამიანები. მაგალითად, არის შემთხვევა, როდესაც ჩვენმა ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა მოგვიყვა, რომ როდესაც მას ხედავენ ქუჩაში, სამჯერ იფურთხებიან და ეს ადამიანი ეტეთ გადაადგილდება. ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა მოგვიყვა იმის შესახებ, რომ სოფელ სადაც ის იმყოფებოდა, ქვაზე აფურთხებდნენ და ატრიალებდნენ. ეს იყო სიმბოლო იმისა, რომ ჩემ ოჯახში ასეთი არ შემოვიდესო. და ადამიანები ხშირად გვიყვებიან ხოლმე ვისთან ჩვენ თანამშრომლობთ, რომ ხშირია შემთხვევა, როდესაც ოჯახებს სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი იბადება, აღიქვავენ ეშმაკისეულად, თითქოს მის წინაპრებს აქვს რაღაცა ცუდი ჩადენილი და შემდგომში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი სწორედ ამ ოჯახში ამიტომ იბადება და ძალიან
ბევრი როგორი ზოგიერთ სასულიერო ევროპისაც მიუძღვის აქ გარკვეული როლი, იმიტომ რომ გამიგია, რომ ბევრი ასე თვლის.
რატომაც საზოგადოებაში, საზოგადოების ერთ ფენაში გავრცელებული აზრია, შეიძლება ნებისმიერ პროფესიის ადამიანი იყოს და არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მხოლოდ ერთი პროფესიის ადამიანი, ანუ ყველა პროფესიის ადამიანი შეიძლება იყოს, რომ
ეს მასწავლებელი
შეიძლება მასწავლებელი იყოს. მიმედანებ, რომ მასწავლებელი არ მოხდებოდნენ ასეთი ტიპის აზროვნების სივრცეში, რომ მათ შეეძოთ ესეთი ტიპის რაღაცა. თან ამას ხელს უწყობს საზოგადოების ასე ჩამოყალიბება, უწყობს ისტორია, რომელშიც ჩვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ბოლო 100 წლის განმავლობაში ცხოვრობდით, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, მათი უფლებები და ზოგადად ეს თემა იყო საზოგადოებისთვის განსაკუთრებულად სენსიტიური და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ საბჭოთა კავშირის დროს ამ ნებისმიერი ასეთი ტიპის დიდი იმპერიალისტური პოლიტიკის დროს როგორ უყურებენ ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს. ფაშიზმი ამას სხვანაირად უყურებდა, საბჭოთა კავშირი ამას კიდე სხვანაირად უყურებდა, მაგრამ ზოგადად ეს კულტურა შემდგომში აუცილებლად რჩება ადამიანებში თავში და თავში შენობებსაც და ორგანოებსაც და შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, თუ რა მიიყვანა საზოგადოება დონემდე, თუ რატო ფიქრობს ასეთ რაღაცა. ჩვენ ყველაზე დიდი პრობლემა გვიხდება ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ჩვენ პროექტს ვაკეთებთ და ჩვენ ახლა 40-მდე პროექტი გამოხორციელდა ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან, მე ხდება ხოლმე საზოგადოებაში ამ პროექტების შენახვა. მაგათთვის ჩვენ გავაკეთეთ პირველი ადაპტირებული საქანელები ბავშვებისთვის, სადაც ეთლეთმოსარგებლე ბავშვებსაც შეუძლია იქანალონ და ჩვენ ქონდა ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ ქუთაისში ნასვამა ადამიანებმა ღამის 3 საათს ისინი ქანალობდნენ ამ საქანელს და ჩამოამტვრიეს და 6 ადამიანი ერთდროულად ქანალობდა. აგრეთვე ჩვენ გავაკეთეთ თბილისში დაახლოებით 900-მდე პანდუსი ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად და ყველაზე დიდი პრობლემა გვხდება სწორედ ის, რომ პანდუსი აჩერებს მანქანა და არ ცდილობს, რომ თავი შეიწუხოს და სხვა ადგილას გააჩერებს და ვერ ცხდება რატომ არის პანდუსი.
ჩვენ არც ის არის პანდუსი.
ხშირია შემთხვევები, უნდა მეთქვა სუსტად, რომ ადამიანები გიკითხებიან, რა არის ეს პანდუსი, რომ იცახრო გავაკეთეთ დაახლოებით 900-მდე პანდუსი ჩვენს პარტნიორთან, რას ნიშნავს ეს პანდუსი. ვერ ადამიანმა არც იცის, რომ ასასწორებს, რომ ეცეთ მოსარგებლებისთვის არის გამოყოფილი და სწორედ პანდუსები ქვია და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პანდუსებზე არ იქნას ავტომობილი გაჩერებული, რომ მობილობის შეზღუდვის მქონე ადამიანებს, რომელიც ეთლით გადაადგენენ, კიდევ უფრო მეტად შევქნათ პრობლემა.
ჩვენს კოლეგას გიორგი გოგუას აქვს მომზადებული სიუჟეტი ეთლით მოსარგებლეების შესახებ. ეს სიუჟეტი გავიდა ერთი თვის წინ გავიდა ჩვენს ეთერში და მოგესმენით, თუ შეიძლება. არ არის დიდი სიუჟეტი, დიდ დროს არ დაიპყრობს, თუ შეიძლება.
თბილისში რუსთაველის მეტროსთან ახლოს 21 ნოემბერს დილიდან უჩვეულო სანახაობას შეხვდებოდით. გზაზე, სადაც ჩვეულებრივ მანქანების პარკირების ადგილია, ეტლები რამდენიმე რიგადაა ჩამოვაგებული. თავისუფალი მხოლოდ ერთი ზოლია, ის რომელიც ეტლით მოსარგებლე ადამიანების პარკირებისთვისაა განკუთვნილი. ამ აქცია პერფორმანსის იდეის ავტორი სანდრო ციცკიშვილია. როგორც ამბობს, მისი მთავარი მიზანი ისაა, რომ ქართულმა მძღოლებმა ცოტა ხნით მაინც იგრძნონ ის დისკომფორტი, რომელიც ეტლით მოსარგებლე ადამიანებს ქუჩაში ექნებათ.
სარეკლამო სააგენტო JWT მეტრო და სიცოცხლის ხე გაერთიანდნენ იმისთვის, რომ გააკეთონ პატარა кейс ვიდეო და შეწყვეტა აქცია, რომელიც ეხება 3 დეკემბერს, როდესაც არის საერთაშორისო დღე შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების, შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის განკუთვნილ ადგილას პარკინგზე ყოველთვის დგას ფისი მანქანა და ისინი ვერასდროს ფაქტობრივად ვერ აყენებენ თავიანთ მანქანებს.
დაახლოებით 12 საათისათვის ეტლებთან უკვე მოგროვდნენ დაინტერესებული გამვლელები. უჩვეულო სანახაობას ჯერ აკვირდებიან, ამის გარკვევა ცდილობენ, შემდეგ კი თავიანთ შტაბის ჭრილებებზე საუბრობენ.
კარგია, იმიტომ რო არ უნდა იყოს მანქანების საწავლენ ესენი
უჩი
აქამდე არავინ არ ფიქრობ. ეხლა დაიწყეს ამ ზაფხულსაკეთი მაგათთვის. ეთადები კაი ეტლის ტროტუარებზე გააკეთეს რაღაც ასასვლელები, ჩამოსასვლელები, მაგრამ ტრანსპორტში უჭირს. ტრანსპორტი არაფერი არ არის გაგებული.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის არახელსაყრელ გარემოზე საუბრობს სალომე მიქაძეც. ის წევრია არასამთავრობო ორგანიზაციისა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს იცავს. სალომე მიქაძე 8 წლიდან თავადაც ეტლით გადაადგილდება. ამიტომაც, როგორც ამბობს, საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი ყველა ის პრობლემა, რომელიც ეტლით მოსარგებლე ადამიანებს შეიძლება შეექმნათ.
ჩვენთვის ტროტუარი ფაქტიურად გამორიცხული თემა. ჯერ ეს ერთი რო ასასვლელი არ არის ამ ტროტუარზე და მეორეც გამუდმებით ვიღაცის მანქანა შეიძლება აყენია შუა ტროტუარზე ან პირდაპირ ასასვლელთან გვიხერგავს გზას და ვერ დავდივართ.
კანონით ეტლით მოსარგებლე ადამიანებისათვის განკუთვნილ ადგილზე პარკირება ზუსტად ისევე ჯარიმდება, როგორც პარკირების წესების სხვა ნებისმიერი დარღვევა. ჯარიმა ყველა შემთხვევაში 10 ლარია. როგორც კომპანია City Park-ის მედია კომუნიკაციების მენეჯერი ლევან ტაბიძე ამბობს, პარკირებისათვის ეტლით მოსარგებლე ადამიანებზე სპეციალური საშვი გაიცემა.
სპეციალური საშვის არ მქონე ავტომობილის დაჯარიმებასთან ხდება ავტომობილის სპეციალურ დაცულ ავტოსადგომზე გადაყვანა.
სალომე მიქაძე დასძენს, რომ სწორედ ამიტომაც ეტლით მოსარგებლეთათვის მხოლოდ გზის განაპირას გადაადგილებაა მეტნაკლებად მოსახერხებელი. გარდა ამისა, პრობლემას ქმნის ტროტუარების სიმაღლეც.
უნდა იქნეს ელემენტარული გათვალისწინებული, რომ ბოლო-ბოლო დაბალი იყოს ტროტუარი, ხო? არის უზარმაზარი ხოლმე. იქ გინდა პანდუსი დააყენა და რაც გინდა ის ქენიან. მაღალია და იმაზე ძნელია ასვლა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიმეგობროთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებებზე უკვე 4 წელი ამუშაობს. ორგანიზაციის წარმომადგენელი გია ჯვარშეიშვილი ამბობს, რომ უბრალოდ ხელმისაწვდომი გარემო არაფერს ნიშნავს. თუ ჯერ საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპები არ გაქრება, შემდეგ კი კანონმდებლობა არ გამოსწორდება.
თუ საზოგადოება გვერდში დაუდგება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, ქვეყანა იძულებული იქნება მიიღოს შესაბამის კანონმდებლობა და შესაბამის კანონმდებლობა მოგვიტანს ხელმისაწვდომ გარემოს.
როგორც გია ჯვარშეიშვილი ამბობს, ეს საკმაოდ რთული პროცესია. ქვეყანა უნდა მიყვეს გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების კონვენციის მითითებებს, რომლის ერთ-ერთი ხელმომწერიც საქართველოა.
ესე გამოდის ქვეყანა, ეს გიორგი გოგუას სიუჟეტი იყო, უბრალოდ რადიო სერიალს ვეთქვი, მათ შორის თქვენი აქციაც იყო ნახსენები. გამოდის, რომ მიხედვით, რომ კონვენციას ხელი მოეწერა, უფრო დამტკიცდა და მაინც ჯერ არ სრულდება ყველაფერი.
ანუ რაღაცა ეტაპებია ალბათ გასაკეთებელი იმისთვის, იმიტომ რომ რაღაცებზე არის მნიშვნელოვანი, რომ დაფიქსდეს სახელმწიფოს მაგათად მობილობა ტრანსპორტით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. დღეს შეუძლებელია ერთ-ერთ მოსარგებელ მისაღებას საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ისარგებლოს მეტროთი. არ არსებობს გადასასვლელები უსინათლო ადამიანებისთვის, სმენადაქვეთებულ და ყრუ ადამიანებისთვის ხომ საერთოდ, ანუ თითქმის არაფერი არ კეთდება იმისთვის, რომ ისინი საზოგადოებაში იყვნენ ინტეგრირებული, ისევე როგორც არიან სხვა ადამიანები, და საზოგადოება ხომ მრავალფეროვანი ჯგუფებისგან შედგება და საზოგადოების მშვენიერებაც ხომ მრავალფეროვანი ჯგუფებია და სამწუხაროდ ნელ-ნელა კეთდება რაღაცები და იმედია, რომ მომავალში უფრო მეტი რაღაც გააკეთდება. მაგრამ ძალიან საინტერესო მომენტია, იმ შემთხვევაში თუ მე მყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, მე ვიღებ პენსიის სახით 100 ლარიან დახმარებას, მაგრამ თუ მე შვილებ ასეთი ტიპის ასეთ ბავშვს, ვიღებ 600 ლარს ყოველთვიურად. შესაბამისად, ზოგიერთი ადამიანისთვის, როგორც ბოლოს ერთ-ერთმა ჩვენმა ბენეფიციარმა გვითხრა, ეს უკვე ბიზნესად არის ქცეული. ადამიანები შვილობენ 4 ბავშვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის, არ აკეთებს ინტერესები.
როგორ იქცევენ ამ ბავშვებს?
ექცა კეთება და საკითხავი და მნიშვნელოვანია ამის მონიტორინგი, რამდენად ხდება ასეთი ტიპის მონიტორინგი, და როდესაც შეიძლება, რომ ბავშვი იმიტომ გააშვილოს დედამ, რომ არ ქონდეს მატერიალური სახსრები ამ ბავშვის გამოკვებისან, ელემენტარული პირობები დაკმაყოფილების, და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვარე მის 600 ლარი ქონდეს მშობელ დედას, რომელიც ალბათ უფრო მეტად მოულის თავის შვილს, ვიდრე ის, ვისაც შეიძლება ეს ქონდეს ბიზნესად ქცეული. ანუ ძალიან ბევრი თემებია, რომელსაც ძალიან ბევრი დრო დაჭირდება კიდე სახელმწიფოს, და სწორედ ამიტომ ვართ ჩვენ უცხოური ან ქართული დონორი ორგანიზაცია.
ჩარჩურს მე წავიკითხე, რომ თქვენმა ორგანიზაციამ 2013 წელს ორი საგრანტო კონკურსი გამართაო და 26 პროექტი იყო დასახელებული. 26 პროექტი ყველა ამ თემაზე იყო.
26 პროექტი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების თემაზე.
ბავშვების მხოლოდ?
ბავშვების თემაზე არის, მაგრამ გარდამავალი სკოპს პროექტები, მაგათაც თელი თბილისის პანდუსებით აღჭურვა, ცენტრალური უბნების პანდუსებით აღჭურვა, მაგათ შორის თქვენი ოფისის წინ რუსთაველის გამზირი იქნება, ეს ვაჟო შავალას გამზირი და ასე შემდეგ. ჩვენი სახსრებით მოხდა დაახლოებით 300,000-მდე არის დამხარჯოთ იმისთვის, რომ თბილისის ცენტრალური ქუჩები ყოფილიყო ადაპტირებული. წესით ამ ადაპტირებას უნდა აკეთებდეს სხვა ინსტიტუცია, ვისაც ემალება ქუჩების. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ყოველ შემთხვევაში აი ამ პერიოდის განმავლობაში ისიც, რომ რამდენიმე პანდუსის ამუშენებაც კი მოხდა, როდესაც ხდება გზების რეაბილიტაცია.
ეს სახელმწიფო აკეთებს ამას, მერია?
ხო, ვინც აკეთებს ამას? ესეთ რაღაც დაგვემართა მაგალითად ჩვენ გაგარინის მოედანთან, როდესაც ამოშენებული იქნა ჩვენი პანდუსი, და ესეც პრობლემაა, იმიტომ რომ იმ ადამიანს აქვს უნდა რომ ჩაოლობროთ რეაბილიტაცია გააკეთოს ქუჩის და მოაყოლოს რეაბილიტაციაში, და ეს პანდუსიც ამოაგდო და ისე
კანონის დარღვა არ არის.
ეს არ ვიცი,
ანუ თუ ეს არის მეპატრონე ალბათ ამ მიწის, ისიც ხო, როგორც მინდა ისე გავაკეთე,
როგორც მინდა ისე გავაკეთე, თუ ეს არის ჩემი მიწის ნაკვეთი.
ხო, და აი საინტერესოა, რომ სწორედ თუ ესე იგი ამდენი დაიხარჯა პანდუსებზე, თქვენთვის ალბათ მით უფრო აქტუალური იქნებოდა ის, თუ როგორ იყენებს, თუ როგორ, რა სახის რა მდგომარეობაშია დღეს ეს პანდუსები.
ანუ ლაპარაკი ჩვენ სისტემატურად გავაკეთებთ ხოლმე მონიტორინგს ამ პანდუსებისას, და ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც ჩვენ ხვდება, არის მანქანები, რომელიც გაჩერებული ამ პანდუსებზე, მანქანები, რომელიც ადიან ამ პანდუსებზე. არ ვიცი როგორ არის ეს ქართულად, დაბა პასატკიანი მანქანები, რომელსაც დაბალი
წერი
Პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას A7-ზე. Tuksurt reklama A7-ზე. Darekit 2-31-25-25.
Тех თბილისის დროით 17:55-ზე ჩვენ კიდევ 4:00 წუთი დაგვრჩა ეთერის დასრულებამდე და ვესაუბრებთ თორნიკე გურულს. თორნიკე წარმოადგენს ფონდ სიცოცხლის ხეს და ჩვენ საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უჩინარობაზე, უფრო სწორად ჩვენ სურვილზე, რომ ეს უჩინარობა აღარ იყოს და ადამიანები გამოვიდნენ გარეთ და მათ შევხედოთ. ბავშვებთან რადგან გაქვთ ურთიერთობა, ძალიან საინტერესოა ეს ბავშვები რას ყვებიან თვითონ. მაინც ალბათ ეს მაინც კიდე განსაკუთრებული მოვლენა არის ბავშვი, ისედაც იჩაგრება ამ ქვეყანაში ბავშვი, ჩემი აზრით, და სულ ამბობ რომ საქართველოს ბავშვები არ უყვართ და მით უფრო ალბათ შეზღუდული შეზღუდული.
პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაიწყო პროგრამა ინკლუზიურ სწავლებასთან დაკავშირებით და სპეციალურ საგამანთებო საჭიროებას ქონენ ბავშვები, ინტეგრებული ხდებიან უკვე სკოლებში და სკოლებში დადიან, მაგრამ არის ძალიან ბევრი პრობლემა. მაგათ ისთვის ჩვენ ვიყავით ანაკლიაში, სადაც ერთ-ერთი პროექტი განახორციელეთ. ანაკლიის თემში არსებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს არ ჰქონდათ საშუალება მის უკვე სკოლაში, იმიტომ რომ სკოლა ადაპტირებული არ არის. თუმცა არსებობს ტრანსპორტი, რომელიც მიიყვანს ამ ბავშვებს ამ სკოლამდე და ქალები გაერთიანდნენ, ერთი არაჩვეულებრივი ორგანიზაცია არსებობს ქალების, რომლებიც გაერთიანდნენ ანაკლიაში, გაერთიანდნენ იმისათვის, რომ ოჯახში ძალადობა დაეგმოთ, რადგანაც თურმე როგორც ისინი გვიყვებიან, თან ახშირი იყო შემთხვევები, რომ ოჯახში ძალადობის ფაქტებს აწყობდნენ და აი ამ ქალებმა შეძლეს ის, რომ ბავშვები, რომლებიც სკოლაში არ დატენდნენ, ყველა ბავშვი დააბრუნდა სკოლაში. მაგრამ ასეთი ინიციატივა ძალიან ცუდაა ზოგადად და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ბავშვებისთვის არსებობდეს სპეციალური პროგრამები, სპეციალური სახელმძღვანელოები, სპეციალური საგამოცდილებო საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, მაგალითად აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის, ჩვენ შექმნით სპეციალური აუტისტური კლასის მოდელიც, რომელიც 198 სკოლაში და 200 სკოლაში დაანერგეთ. მართლაც სამართლა ცდილობს, რომ ეს მოდელი ახლა სხვა სკოლებშიც დაანერგოს, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ შეხვდება ამ თემას ზოგადად სკოლა, მასწავლებელი, მშობლები. ხშირია შემთხვევები, როდესაც მშობლები, რომელსაც არ ყავთ შეზღუდული შესაძლებლობა თქვენ ბავშვებს და მათ ბავშვებს ჩაურობენ, ბავშვები არიან, არიან წინააღმდეგები, რომ მათ კლასში ისწავლა შეზღუდული შესაძლებლობა თქვენ ბავშვებს და ვერ მასწავლებენ. ამავდროულად ძალიან დიდი პრობლემა არის ეს თემაც, რადგან
აი როგორ ხსნიან ამას?
ამას ხსნიან, რომ
შეიძლება გადაედება ჩემ შულს.
ამასაც ამბობენ, რომ გადაედას, ან რამე არ დაუშავოს პირობითად, ასე თქვენ ბავშვებს რა უნდა დაუშავოს, ვერ ხვდები. ან კიდევ ამბობენ ესეთ ტიპის რაღაცას, რომ მასწავლებელმა შეიძლება მაქსიმალურად რომ უნდა დაუთმოს ჩემ შულს და თუ იმ კლასში იქნება სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვი, მაშინ ჩემ შულს ნაკლებ დროს დაუთმოს და ჩემ შულს უფრო ცუდი განათლება ექნება იმ შემთხვევაში, ანუ ასეთი ტიპის სხვადასხვა.
საინტერესო ანტი дискриминаციული კანონი თუ მოქმედებს ამ ადამიანებს? ეს
მე არ ვარ იურისტი და ამ კონკრეტულ
მასალაზე. ეს ის თავბოთ უნდა მოქმედებდეს, ინახო ჩვენი ქვეყნის ჩვეულებრივი მოქალაქეები.
ამ ალბათ იქნება გათვალისწინებული რაღაც, რომელიც მისცემს საშუალებას, რომ საზოგადოება იყოს უფრო მრავალფეროვანი და ყველა ერთიანად ვიცხოვროთ ამ
ქვეყანაში. გასაგებია, რა ვიცი, მე მინდა რომ წარმატება და გამარჯვებები გისურვოთ ალბათ ფონდს პირველ რიგში და იმედია რომ გააგრძელებთ ასე
რაღაცა. დიახ, ჩვენ 2015 წელსაც გამოგცეთ ჩვენს მუშაობას, ყველაც გამოაცხადეთ
საკონტო.
კი, ჩვენ ყველაზე ყველაზე დიდი დაფინანსებადი საქართველოს ბანკია ჩვენი. ციტა ჩვენ დაფინანსებადი არიან კერძო ორგანიზაციები და ჩვენ ყველაფერ ვაგრძელებთ ამ თემაზე მუშაობას 2015 წელს, ყველა გამოაცხადეთ საგანტო კონკურსებს, რათა უფრო მეტი ვიმუშაოთ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების თემატიკაზე, რათა საზოგადოება იყოს უფრო მეტი.
კი. დიდი მადლობა თორნიკე, ჩვენ ვესაუბრებოდით თორნიკე გურულს, ჩვენ ვესაუბრებოდით ორგანიზაცია ფონდ სიცოცხლის ხის წარმომადგენელს და ხელმძღვანელს. ჩვენ ვასრულებთ ამით გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი დღეს, მე ვარ გოგი გოხარია და გემშვიდობებით ორშაბათამდე, კარგად ბრძანდებოდით.